lytter til en podcast for bold.dk.
Prøv at vide noget fodbold handler også om bare at håbe på det bedste.
Hvis du sætter Martin Jørgensen helt op foran, så Brian og Michael inden midt for helt op foran, og Ebbe Sand helt op foran.
Det er det
her, det der. Og Kasper Dahlgaard.
Helt op foran med ham også.
Dobro jutro, dobro jutro. 4-0 over San Marino og en spinkel 1-0 sejr over Suomi. Det var altså, hvad det blev til i den her landskampspause. Det betyder med andre ord, at vi ligger nummer 1 i puljen og stort set er med til EM i Tyskland. Men hvor er det, vi ligger som landshold? For selvom vi ligger nummer 1 i den her gruppe og nummer 19 på verdensranglisten, har vi så lidt for høje forventninger til os selv. Og så handler landsholdsfodbold jo vel bare om at vinde, eller hvad? Fordi hvad med spillet? Skal det også være godt? Det skal vi altså tale meget mere om i dag. Velkommen til Lige På med mig, Sandro Spasojevic, og mine to medværter, Lasse Fosgaard og Oliver Lund. Velkommen til.
Mange tak.
Hvor står I den her snak med resultater kontra god fodbold, når vi snakker om landsholdsfodbold?
Altså, jeg synes godt, at begge to ting kan gå hånd i hånd, men umiddelbart vil jeg sige, at resultater kommer først. Jeg synes bare, at det danske landshold er så godt nu, hvis man kigger på spillermaterialet, at jeg synes, at vi godt kan forvente, at spillet er bedre end det, vi ser i øjeblikket. Men når det så er sagt, så synes jeg resultatmæssigt, at vi kommer tilbage på sporet nu. Men spillemæssigt synes jeg ikke, vi har haft det turnaround, man havde håbet på. Der tænker vi alle sammen stadig tilbage på den EM-feber og så videre, der var i Danmark, og da spillet var helt egentlig top. Og det tror jeg måske også gør, at vi har vores forventninger lidt urealistisk højt nu i forhold til, hvad højt er Danmark kan nå tilbage til, fordi at det var virkelig noget af det bedste, måske vi har set Danmark nogensinde spille. Og lige nu der er det, ja, ikke så prangende, lad os kalde det.
Vi skal dykke ned i begge kampe om lidt, men lige det her med igen at vinde som fodboldspiller. Nu møder man San Marino i den første kamp, men landsholdslejren lige nu her, efter de her to sejre, er de ligeglade, tror du, med de to? Altså, at spillet måske ikke var det bedste?
Ja, jeg tror, de er ligeglade med, at spillet ikke var det bedste. Altså, jeg tror, selvfølgelig er der hvad hedder det, grupperne for udvikling, men lige nu tror jeg, de er ligeglade. Selvfølgelig så overordnet set vil man jo gerne spille mere dynamisk, end Danmark har gjort i de her to kampe. Men altså, de har fået to sejre, de har fået, hvad de kom efter. Så kan det godt være, at det var en walk over den ene, og den anden blev slæbt hjem. Men så længe der ikke sker det, der skete i Kazakhstan, så all good.
Lad os se på, hvad I synes. I dag der skal vi kigge tilbage på de to kampe, og så skal vi kigge fremad. Let's go.
Det bliver aldrig til vores fordel. Vi er det mest scorende hold i Danmark, og så skal vi spille på det her lort her. Jeg synes bare, det er pinligt. Vi har sagt det så mange gange. Det er ubesejret, tror jeg, næsten på det her lort her. Men det er pinligt, at det skal være en fordel for alle andre at spille på vores hjemmebane.
Nå, lad os lige tage fat i kampene mod San Marino og Finland. For Lasse, var du skuffet over Danmarks indsats mod San Marino? Lad os bare tage den som det første.
Ja, spillemæssigt var, kan jeg være helt ærlig at sige. Altså, resultatet var jo, hvad det var. Det, jeg tror, de fleste havde forventet, at Danmark ville vinde den kamp. Tror jeg også, San Marino spillede selv havde. Så var det kun et spørgsmål om, hvor meget scoren skulle blive. Men ja, jeg sidder stadig med følelsen af, at der er en masse uforløst i det danske landshold og flere af spillerne, som jeg overhovedet ikke synes rammer det niveau, vi har set tidligere. Og derfor er jeg selvfølgelig skuffet, og det er meget den kritik, man ligesom, der opstår af det her, den vil selvfølgelig blive rettet mod Hjulmand. Og det er jo fair nok, at han er træneren for holdet, det er ham, der er lederen, det er ham, pilen peger på, hvis det er. Men jeg vil sige, et eller andet sted, så kan jeg sgu også godt bare et eller andet sted tænke sådan, jamen altså, 3 point er 3 point, og jeg tror, efter den periode, Danmark har været i nu, noget Olle lige at snakke om Kazakhstan og det spøvelse, der var for den kamp der, det var virkelig altså en ordentlig dukkert i forhold til efter VM. Så tror jeg lige nu, der må vi bare tage til takke med, at det danske hold, de skal have nogle resultater og få selvtilliden tilbage, fordi lige nu, der ligner det danske hold og spillerne bare, at de kæmper lidt med det pres, der er fra befolkningen og fra medier og andre, som har været meget på nakken af ham, berettiget. Så derfor så tror jeg virkelig, der er fokus på nu, at vi bare skal have nogle resultater, som har spillet kommet derefter. Og jeg synes jo også, man ser på spillerne, at det var en monsterforløsning for dem, da slutfløjtet det først lød. Og vi ser dem alle sammen storme ind mod hinanden. Kasper Schmeichel, han skriger, altså han kan godt lide at skrige, og det synes jeg også fedt, men han skreg ekstra meget, og man kunne se, at de mødtes alle sammen og stod i en rundkreds i lang tid. Jeg tror, det her det var virkelig lidt en sten, der faldt fra hjertet, fordi at der vil jo selvfølgelig være en eller anden frygt for, at hvis man misser EM, hvis det skulle ske, og det ville et nederlag i dag godt kunne have gjort mere sandsynligt, eller EM selvfølgelig, så ville det jo altså virkelig kunne ændre, altså så ville det opløse det her julemand.
De ville jo stadig nu godt kunne have afgjort det selv. Det ville fordi de stadig havde Kazakhstan og Slovenien.
Og jeg siger jo heller ikke, at det var det, der ville ske, men der er ikke nogen tvivl om, at den frygt ville blive meget mere reel, og så tror jeg godt alle ved, at det her er julemand-æren, og det hold, som der har været og spillet meget sammen, mange af de samme spillere, det vil formentlig blive blæst til atomer.
Men jeg tror også, at det vi forventer af det danske landshold, det er lige så sprudlende en effekt, det havde altså på det tidspunkt. Altså, det har det bare ikke rigtig mere. Altså, luften er gået ud af ballonen. Lige nu er det sådan lidt meget plain med det danske landshold. Og man vil jo gerne have den der fællesskabsfølelse, som man havde. Men den har bare ikke været der, altså på grund af spillet ikke har været dynamisk, spillet ikke har været sprudlende, man har ikke rigtig kunne mærke energien på samme måde. Og det er nok meget naturligt, at den energi ikke er til stede i kvalkampene, men jeg synes personligt, det var rigtig, rigtig dejligt, som du også sagde, at se, hvor meget det betød for spillerne. Altså sådan, og det, jeg synes bestemt, der er noget at bygge videre på, selvom spillet ikke lige sidder i skabet.
Men Oli, energien, den skal sgu være der til de her kvalkampe. Altså man har 10 af slagsen, så skal man til et EM, og man har præsteret elendigt til et VM, så der er vel ikke nogen undskyldninger. Altså, jeg sidder også, nu kan du så få mit take, eller ja, nu kan I få mit take. Jeg synes, det er elendigt, den måde, man håndterede San Marino-kampen på. Altså, foran 3-0 i første halvleg, hvor jeg synes egentlig, at det var ganske okay. Og man forventer, at man træder ind til en anden halvleg, hvor det er, at de her San Marino-spillere, to spillere, som spiller i Serie D, mener jeg, det var, de var der ikke. Tilbage står Serie C-spillere, fra den italienske liga, og altså spillere, hvor det er, at det er ligesom dengang I spillede pokalturneringen, når I mødte, hvad ved jeg, Dølle Fjellemuse TPI, ikke engang.
Altså, ikke forklare en Dølle
Fjellemuse. Nej, men bare for at sammenligne, altså det er der, vi er. Vi må regne med, at de her spillere også i anden halvleg måtte gå ned rent, med kondition og så videre. Derfor må man lave sølle et skud på mål, og det var Christian Eriksens spark til allersidst, ikke engang er et spark.
Men jeg tror også, altså, jeg tror godt, du kan lave en sammenligning der. Jeg tror også, at for Dølle Fjellemuse i sådan en kamp, så vil det være det største kamp for dem. Og samtidig, altså på samme måde, så alle de hold, Danmark møder i kvalen, det er den største kamp i gruppen for dem, det er at møde Danmark. Og på omvendt, så når danskerne kommer til landsholdssamlinger, de skal møde de her hold, jeg ved ikke, om tanken er, at det er en walkover, men tanken er i hvert fald, når vi skal møde nogle ikke så gode hold, vi skal på nogle ikke så fede ture. Altså, det er jo ikke, fordi det er Spanien og Portugal, de møder, hvor de skal ud og vise sig frem. Altså, så min anke er ikke, at de ikke skal være der. Min anke er, at motivationen for de spillere, de møder, er noget højere end den, som de bringer til bordet.
Ja, men der sidder alligevel 35.000 på stadionet.
Ja, og de bliver også, og spillerne lovpriser det også efterfølgende, ja. og det synes jeg også er berettet, fordi sikke en opbakning, og det landsholdsfodbold kan, det er at bringe folk sammen, og det kræver en vis energi, og den energi har vi ikke rigtig set fra Danmark i EM-kvalen indtil videre.
Ja, jeg synes det, opbakningen til landsholdet, synes jeg er vanvittig, det synes jeg, den var her i Finland igen også. Altså jeg føler virkelig, hvis man kigger, i hvert fald i den tid, som jeg har fulgt Danmark, helt tilbage selvfølgelig fra, da det var helt fantastisk i 92, da jeg var 6 år gammel, og Danmark vandt EM. Så synes jeg jo generelt, at de sidste par år har opbakningen efter corona her været fuldstændig fantastisk. Og derfor synes jeg også, det er helt fair, at folk også kan få forventninger til, hvad man kommer ind og ser. Altså vi møder San Marino, et hold, der ikke har vundet, jeg tror det var 19 år, vi lige snakker om herinde. Hvilket så forventer man et dansk hold, der går ud og vil prøve at angribe kampen og spille fantastisk fodbold og komme tilbage på sporet. Og så ender man alligevel med at være lidt småskuffet efter kampen. Jeg tror, mange af de kampe, nu snakker vi lidt om det her med pokalkampe, mig og Olli har selv prøvet at spille de her kampe, hvor man skal ud og møde et hold, hvor alle forventer, at du skal vinde, og du kan ikke andet end at tabe på den kamp nærmest. De kampe og det der pres af, at du skal vinde alle kampe, også mod Finland, som er et fint fodboldhold, og at gå ind til kampe og skulle vinde dem, det er en eller anden fed følelse, når man har selvtillid, fordi så er det nemlig, selvfølgelig skal vi det, og det kan vi godt klare det her. Men hvis du føler dig lidt presset, så er det ikke så sjovt. Altså, så kan det hurtigt blive, den anden side af sværet, hvor så begynder det lige pludselig, synes det bliver sagt fint tv, at rulle bolden videre til den næste. Der er ikke nogen, der har lyst til at være ham, der laver fejlen. Der er ikke nogen, der har lyst til at tage det der løb, eller være modig og lave noget. Fordi at alle koncentrerer sig så meget om sig selv, og der er ikke nogen, der har lyst til at lave det spektakulære, eller det har man måske ikke lige overskud til. Og så bliver det bare sådan noget boldflytteri. Altså, så bliver det bare kønsløst. Ja. Altså, det er...
Og det synes jeg også er det, vi så, altså det blandt andet i dag, altså sådan, hvor meget, det virker lidt som, altså sådan, med al respekt for Nordsjælland, men Nordsjælland 2.0, ikke? Altså sådan, hvor der bliver flyttet fra side til side, og den der manglende direktehed, Altså, den synes jeg virkelig, jeg manglede i dag.
Når du
altså,
siger Nordsjælland 2.0, mener du så det gamle? Altså bare lige for
ja,
lige,
fordi, det gamle. Altså
okay,
det gamle Nordsjælland.
Det nye Nordsjælland.
Ja, men det er også det, jeg siger. Okay. Altså det gamle Nordsjælland. Altså sådan, hvor du...
Det gamle Nordsjælland, helt det gamle.
Du gik op...
Det er det helt gamle med Nordsjælland, det gamle med Nordsjælland med Julemand også. Der minder det jo meget sådan Barcelona tiki-taka.
Ja, ja, fuldstændig.
Men nu er det mere direkte, så det er jo fair at sige. Men jeg forstår, hvad du mener.
Ja, altså okay, lad mig prøve at komme ind til hovedpointen af det. Det er boldbesiddelse frem for alt. Ja. Altså sådan, som Nordsjælland har været kendt for over en længere periode. Ja, Nordsjælland har vundet mesterskaber og sådan, men grundlæggende, den pointen er i forhold til boldbesiddelse. Og vi har jo rigtig meget boldbesiddelse i dag, men selve direktigheden og dynamikken i spillet var bare væk. Altså, ja. Og så scorer Højbjerg et kanonmål til sidst, men det kommer jo også ud af ingenting. Altså, sådan, vi står og spiller på kanten af feltet, og vi så er rigtig, rigtig dygtige defensivt, og vi er ikke sårbare i omstillingsfasen. Vi snakkede om Pukki, der var altså sådan en skygge af sit gamle jeg, ikke?
Han har talt på alderdomshjemmet.
Men ligger vi for meget? Altså, nu er jeg en af kritikerne af den her San Marino-kamp. Men et eller andet sted handler det måske også for spillerne om, at de bare kiggede frem mod Finland-kampen, og det her var en kamp, der skulle overstås. Ligger også kritikere for meget i den kamp? Og nu skal I, for jeg har et modsvar til det, I siger så efter.
Ja, okay. Jeg kan starte med at sige det første, du siger, om spillerne kun kigger frem mod Finland-kampen. Den nægter jeg at tro. Mm. Fordi at vi spiller på hjemmebane mod San Marino, fuld hus, alt deres, du ved. Der er masser af spillere, der, som gerne vil vise sig frem også, og tilbage på sporet på landshold også. Så det nægter jeg simpelthen at tro på. Det vil være vanvittigt upersonelt. Jeg siger ikke, at det ikke er sket før. Jeg har selv gjort det før også. Ja. Masser af gange. Jeg har kigget 7 kampe frem endda, hvis det kunne lade sig gøre. Nej, det tror jeg ikke. Men jeg vil sige, i forhold til at være kritiske, så tror jeg meget kritikken nu, den ligger jo på, at vi har alt det andet, der er sket de sidste par måneder. Og lige siden præcis. VM og til VM har vi i baghovedet. Så derfor så alle kampe nu bliver lidt puttet sammen med den samme pulje med de andre kampe. For hvis vi så på den her helt og viskede tavlen ren, tager til Finland, spiller, vinder 1-0, holder Finland stort set fra et eneste skud på mål. Vi skaber heller ikke selv meget, men ja, job well done, vi vinder 1-0. Mm. Der, altså, det er jo i og for sig fint nok. Men fordi at spillet i så lang tid er haltet, og vi har forventninger, fordi vi har set, hvad det her landshold kan gøre, så er det, vi alle sammen stadig sidder med tanke om, hvad er det, der stadig ikke fungerer. Man er sådan lidt svært ved lige at sætte fingeren på det, men det er bare som om næven lidt er væk. Og derfor synes jeg, det er jo totalt kendetegnende for det danske landshold, at det er Pierre Emil, som der skal være ham, der sætter det i gang. I den første kamp mod San Marino, og også ham, som skal score målet her mod Finland. Fordi at, jeg ved godt, internt på holdet, der er Simon Kjær og Kasper Schmeichel, det er helt sikkert lederne. Men jeg tror, hvis du skulle have en frontfigur for befolkningen for at være det danske landshold, så er det næven og flammen på det danske hold, Pierre Emil, med tårer i øjnene og det hele, ikke? Altså, det kan også godt nogle gange blive lidt for meget, men han er fed, fordi han er jo bare følelser. Og han er jo, jeg tror, han er alt det, som folk identificerer sig selv med i en spiller, hvor man tænker, ham der, han kæmper til blodets sprøjter, hver eneste gang, han får den danske landsholdstrøje på. Og det er uanset, om det er mod San Marino, eller om det er mod Frankrig, eller whatever, i en VM-finale. Han er bare, altså, du kan ikke sætte en finger på hans arbejdsindsats hver gang.
Men hvad med, hvis vi kigger på selve trupudvælgelsen frem mod de her to kampe? Der blev det så også lavet om undervejs fra kamp 1 til kamp 2. Synes I, at Kasper Hjulmand, og nu putter jeg måske lidt ordene i munden på mig, eller på jer, men har været konservativ i hans trupudvælgelse?
Ja, det kan man godt sige, han har. Jeg synes ikke, der er så mange overraskelser, og det synes jeg aldrig rigtigt, der er. Det er som om, han har en stamme omkring holdet, og det er jo også godt for relationerne, men man må også spørge sig selv på et tidspunkt, om der er nogen, der er sultne nok til at være der, når spillet ikke fungerer. Resultaterne er der, så indtil videre, så er kritikken sådan lidt lavmældt i forhold til, hvad den ville være, hvis resultaterne ikke var der. Men jo, altså konservativ kan du godt kalde det. Altså sådan også, men det, er jo, det har jo været hans stil lige fra han tog over. Det har været det der med at prøve at skabe en stamme på holdet, og som ligesom kunne bære det, de visioner, han havde udlevet. Ja.
Hvis vi kigger på de her to kampe, Lasse, nu skal vi bare tage de store vinder og tabere, du kan starte med vinderne. Hvem har de store vindere på banen været?
Altså, jeg vil sige, generelt synes jeg sådan, som helhed, defensiven har, du ved, det har været en gevinst. Altså, man kan sige, mod San Marino ville nok være en skuffelse, hvis de havde scoret, men altså, umiddelbart, så har vi jo fået lukket af bagtil, og det er jo en kæmpe forudsætning for mig for resultater. Så Pierre Emil har selvfølgelig nok været den største vinder af det her. Altså, det er ham, som sagt, sætter kamp i gang mod San Marino og scorer der målet mod Finland. Og jeg synes samtidig, en spiller som Lindstrøm, som stadig lidt er sådan en, hvor vi ikke ser, okay, han er 100% fast mand. Han har stadig også nogle andre konkurrenter. Jeg synes generelt, han kom godt ud af det, de her to kampe. at han så bliver taget ud, som man gør, det kan jeg undre mig lidt over, fordi jeg synes, en af de store tabere er Andreas Skovsen, som jeg synes er milevidt fra det niveau, han har været på tidligere. Og jeg har jo altid tænkt med offensive spillere, at de kan mislykkes med 9 ud af 10 ting, og det gør jeg ikke det store, så længe de lykkes med den ene ting, som der giver et mål eller en assist. Men den ene ting, den leder vi lidt efter i øjeblikket, den er der ikke. Og det er jo pisse ærgerligt, både for ham og også for det danske landshold, fordi han er en af dem, der kan gøre forskellen. Altså Andreas Skov Olsen, han er en af de spillere med mest x-faktor på det danske landshold. Men det kører bare ikke lige for ham på landsholdet i øjeblikket. Og jeg føler også, at vi må kigge lidt langt efter alternativerne. Fordi at nogle af de spillere, som er alternativer, det kan blandt andet være en Josef Poulsen, det kan blandt andet være en Braithwaite osv. Men det er
spillere som
Gustav Isaksen også. Men lad os bare lige tage, hvis vi tager Josef Poulsen og vi tager Braithwaite, så er det 2 spillere, som jeg tror, vi alle sammen kan sige, har deres bedste landskampsdage bag sig. Det tror jeg godt, jeg kan sige med al respekt for de 2 spillere. Og det er 2 spillere, der har bidraget vanvittigt meget på det danske landshold, og skal have kæmpe ros, flotte karriere. Men deres bedste dage på landsholdet, de er bag sig. Det tror jeg godt, vi alle sammen kan blive enige om.
Men hvad, må der ikke sidde spillere, som nu nævner sig selv, Gustav Isaksen, Darami, som trods alt også var med her i kamp 2, Braithwaite, som ikke kom ind mod Finland, og må kigge over på en Andreas Skov Olsen, som alligevel får 80 minutter i kamp 2 her mod Finland, og var måske banens dårligste spiller i første halvleg?
Jo, jeg tror 100%, at de sidder og kigger og tænker, jamen, der kunne jeg da godt have gjort en forskel. Men igen, det er jo, der er jo også noget over det med at være omkring landsholdet. Altså, man må jo sidde og undre sig over, hvorfor de beslutninger, der bliver taget. Men altså sådan, udefra set, så ønsker man jo, at der skal ske et eller andet. Altså, der skal jo ske et eller andet. Men det er jo igen det der med, at Hjulmand, han virker til, at han har sine mænd, som han virkelig sådan...
Men hvordan har du det med det?
Jamen, hvordan har jeg det med det?
Fordi
det
er jo, hvis du selv var spiller... Nå, og havde den her følelse af, at du jo på en eller anden måde ikke kan komme ind i det fine selskab.
Ja, men personligt ville jeg da være pist, men det var jo ikke anderledes, end da Morten Olsen var landstræner. Morten Olsen havde da også sine mænd hele vejen igennem.
Men det var også mange... forfærdelige tider.
Ja, det var det da. Men du kan jo ikke lave om. Det er jo ikke en skid anderledes, mit sprog, når man er ude i klubberne. Altså sådan, de trænerne har deres mænd, og det er heller ikke anderledes, når du kommer på landsholdet, og du skal have nogen, som du stoler på, og som du er tryg ved selv som landstræner, og lige meget hvor sikker han står og virker i sin sag, jamen, så har han stadig nogen, som han i sit jeg føler, at han stoler på, som han skal have ind på banen, og der må Andreas Skov Olsen være en af dem.
Du bliver også nødt til at have en anden stammebeholder. Altså, du kan ikke bare blive ved med at bare køre 11 nye spillere ind, eller i hvert fald skifte meget ud. Du bliver nødt til at have 6, 7, 8 mand, helst nok omkring de 8-9 stykker, som stort set spiller hver
eneste. Men hvem er stammen på det danske landshold?
Men jeg tror også, at
Og den er jo lidt, på nogle måder lidt i opbrud. Altså, man kan sige, nu har vi en kamp her mod San Marino, hvor Simon Kjær spiller, men det var nok ikke der, hvor det var startopstillingen. Det var nok mere her mod Finland, hvor vi har Joachim Andersen og Andreas Christensen. Altså, for mig, der er det forsvaret fremadrettet. Ja, det er bare for mig.
Ja.
Altså, der kan du begynde også at snakke om formationer og så videre, hvordan det skal være. Men for mig, der er det de 2, der skal spille i midterforsvaret sammen. Så har du Mæle og Nissen på bakkerne. Begge 2 super solide. Altså, Nissen nok lidt bedre defensivt, og Mæle nok lidt mere sprudende offensivt, kan vi sige. Og så efter det, synes jeg også på den centrale midt nu, at vi begynder at være sådan lidt, okay, vi har i lang tid været vant til, at der har været den her akse her med Delaney, der har været Christian Eriksen, der har været Nørregård og så videre, Pierre-Emil Højbjerg. Og det er sådan som om, at det eneste er rigtig sådan, dem jeg føler, som der skal spille lige nu, det er Pierre-Emil, og det er Christian Eriksen. Ja. Og efter det begynder jeg sådan lidt, så har vi også Mathias Jensen, der er lidt, men han spillede ikke specielt godt forleden. Og så begynder jeg at tænke, det her, hvor der måske godt kan komme en eller anden, måske, og der måske kan være manden fremadrettet, en Philip Billing eller whatever, som måske kan være svaret fremadrettet. Fordi jeg føler lige nu, der er det ikke den der centrale midterakse derinde, der går ind og dominerer kampen og sætter sig på det. Og det bliver bare boldflytteri. Altså, det bliver sgu lidt...
Men jeg synes også, det kunne være rart med en lidt anderledes type som Billing. Altså en, der var lidt mere dynamisk, en, der kommer lidt mere i boksen, en, der supporterer den offensive del lidt mere. Altså, fordi Eriksen gør det jo med sin vision, men han er jo ikke en type, der går ind og type, der brager ind i boksen. Delaney så vi jo i dag, han er jo ikke bange for at brage ind i boksen. Men sådan en type som Billing, altså sådan, tror jeg, kunne klæde det danske landshold helt vildt godt. Så det undrer mig, at han ikke får mere for det danske landshold.
Men han skal lige udtages jo.
Jamen det er det. Ja, altså bare det, at han ikke er udtaget, det er en mand, der spiller fast i Premier League. Altså...
Han har spillet 356 minutter i Premier League den her sæson. Mm. Spiller i Premier League... Det er også meget en gåde, han ikke har udtaget, men nu nævner du selv Delaney.
Men det er også ligesom, altså, det er ikke fordi, jeg skal putte ord i munden på Hjulmand eller noget her, men ligesom en træner har nogle favoritter, så er der jo også nogle, de måske af en eller anden årsag ikke er så varme på. Og jeg mener jo også, når man tager en spiller som Billing, og man siger, okay, han spiller fast i Premier League hver eneste gang, spiller stort set fuldtid hver gang, og han bare er ude for truppen, altså at være tit, og han har tit været det emne, der har været snakket om, så begynder man jo også at tænke, at der er et eller andet i Billings spil, som Kasper Hjulmand ikke er specielt varm på. Eller måden, han spiller, på, han ikke synes passer ind på det danske landshold.
Men nu bare for at tage Delaney, den han kommer ind her i kamp 2 mod Finland, og synes jeg jo lige præcis bringer det, som Danmark manglede. Han kommer med noget power, han kommer med noget nyt i forhold til de spillere, der var.
Og han spiller ikke den nærmeste mand.
Han spiller ikke den nærmeste mand. Han bryder kæder, han kvæg med bold, uden bold. Han er tæt på at nå ind til et indlæg med hovedet.
Ja, præcis.
På meget kort tid, så viser han reelt set, at de 24 minutter, da han blev udtaget, at det var åbenbart nok.
Jamen, jeg er enig. Jeg er fuldstændig enig i det, du siger. At det er lige præcis det, Danmark manglede. Da han kommer ind, så sker der noget. Og netop det med dynamikken ændrer sig inde på midten. Og det er midten, det er der, hvor du vinder kampene. Altså, det er de store slag, der bliver taget ind på midten. Og altså sådan, jeg er fuldstændig enig. Han kommer ind og ligger den første, nærmest den første aflevering, han har. Der smækker han den over fra venstre over mod højre. Ikke? Altså sådan, kommer i boksen, er over det hele. Altså, jeg kunne rigtig godt lide Delaneys aftryk. Og jeg synes også, Delaney er en, der er gået under radaren, som en af de faktorer, som ligesom mangler for, at Danmark kan bringe deres spil tilbage til, hvor de var. Så jeg er rigtig glad for, at du nævner netop Delaney.
Jeg tror også, med Delaney, der er det jo meget værre, man kan sige, hans klubkarriere har gjort, at han lidt er røget på en detur med hele hans fodboldkarriere generelt. Fordi at det jo er gået lidt ned og bare, kan man sige, på den front. Men en ting, man aldrig kan klandre Delaney for ikke at have, det er næven og ilden også. Ja. Fordi at det er også en spiller, som der er, altså løber igennem væg. Han er jo sådan, når man har billedet inde i hovedet af Delaney, så halvdelen af gangen er sådan en bind for panden, fordi han har flækket et eller andet øjenbryn eller et eller andet.
Det er det billede, jeg har i Vikhorst.
Ja, det er også, det skete også 8 gange eller sådan noget.
Så var han god.
Ja, han scorede hver gang. Han scorede hver gang.
Men tænk med Delaney, også bare, han er også bare en hammerende dygtig leder på banen. Altså jeg forestiller mig, han er sådan en, der sætter ild til,
andre, til
folk.
Ja, han giver noget til det andre. Masser af lyd og god til at pumpe spillerne op. Og du ved, det synes jeg både, at Delaney har, jeg synes Pierre Emil har det. En spiller, som ikke er så meget i landsholdsvarmen lige nu, Lukas Lea, som også, du ved, har haft det der, hvor man tænker, det er sådan en spiller, der han løber ind i stolpen, hvis det er det, der skal til for at score et mål, og så skal han ligge på hospitalet 4 dage.
Men er det ikke sådan nogen, vi har brug for måske mere i en tid nu her? De her spillere, hvor du reelt set, nu tegner det lidt firkantet op, men de har et ufatteligt højt bundniveau, og så måske knap så højt topniveau, og det har Delaney jo selvfølgelig nu, tegner det også bare karikeret op. Men man ved, hvad man får af sådan en spiller, kontra en Andreas Skov Olsen.
Ja, eller en Mathias Jensen i stedet for en Delaney. Det er jo to forskellige
typer. Ja, men også bare en Andreas Skov Olsen, som han er fantastisk, når det kører for ham. Men det kører bare ikke for ham nu her.
Men jeg tror også, Andreas Skov Olsen, der er der også noget potentiale, der stadig snakker ind. Altså sådan, han kan potentielt blive meget bedre, end det han viser.
Men det
altså,
er
sådan,
det på landsholdet? Det,
ja, også på landsholdet.
Nej, men det er det på landsholdet, han skal det er jo vel til dagligt. Ja, han skal løse op på det niveau, og skal vise det på landsholdet.
Men min overbevisning er, at Hjulmand skal have Andreas Skov Olsen til at lykkes som en af hans mænd, og at Andreas Skov Olsen så også har potentialet til at kunne lykkes. Det tror jeg også personligt på.
Ja.
Altså, og at han har en dårlig landskamp, eller to dårlige landskamp, gør ham ikke til en dårligere spiller. Altså, jeg tror stadig, han har masser at byde ind med i landsholdsregi, og man ikke skal afskrive ham. Men jeg er enig i, at når dispositionen in-game, altså, den skal nok være lidt skarpere.
Har I prøvet at være ude, da I spillede ude i jeres klubber, hvor I havde følelsen af, at træneren favoriserede nogle spillere?
Ja, ja.
Hvordan er den følelse?
Han favoriserede altid mig, men det var også, fordi jeg slikkede røv stort set hver dag.
Sindssygt slikkede røv. Manden derinde dagen før kampen, der talte sig på holdkortet.
Der kan du snakke om hjerte og nerve, ikke? Det var lige meget, om det bare var op om. Hip, hip, hip.
Så sådan er der altid?
Ja, altid. Det vil der altid være.
Altid.
Der... Det er sådan, at, og det kan ikke undgås. Og jeg synes heller ikke, der er noget problem i det. Altså, det er fair nok, at han har et par spillere, som han også ser som dem, der skal være med til at trække skibet i samme retning. Det er jo altid en pissesvær balancegang, det her for en træner med, hvor tæt han skal være med spillerne i forhold til, at han skal være lederen, han skal være chefen, de skal respektere ham. Men samtidig så skal han altså få de her spillere til alle sammen at tro på det projekt, han skal føre ud i livet. Og derfor er det dejligt at have parallieret på holdet. De skal selvfølgelig ikke spille ubetinget på grund af det. Det vil være fuldstændig vanvittigt, men det vil heller ikke være i trænerens interesse, fordi at, så vil han hjælpe med, at de præsterer dårligt at blive fyret, fordi det er jo i sidste ende præstationerne, der afgør det hele. Men jeg forstår godt, at man har et par mænd. Og derfor synes jeg også, at det er, du ved, det må også være ekstra svært med for eksempel en som Simon Kjær, ikke at jeg skal sidde og afskrive ham på landsholdet, men er sådan en som ham måske, han ikke kommer til at være lige så stor del af landsholdet fremadrettet også. Og så er der jo nogle andre, der skal tage over, jo.
Altså nu skal vi tale om efter en skiller senere, hvad der skal ske fremadrettet. Men vi kan lige så godt bare lige tage Simon Kjær. Han spiller sin 128. landskamp nu her. Han er én kamp efter Peter Schmeichel om at nå landskampsrekorden. Bare lige for at tage ham, Simon Kjær. Er han en af de største danske spillere nogensinde?
Og det er ja-nej-spørgsmål.
Det tror jeg ikke, jeg kan svare ja eller nej på.
Men det behøver du heller ikke.
Nej, nej. Men jeg tror, jeg tror alle danskere tænker, når man tænker de største danske spillere, så tænker man EM92. Altså, der får man sådan en masse spillere op, og så Michael Laudrup selvfølgelig. Men ja, altså sådan grundlæggende ja, så synes jeg, Simon Kjær er deroppe i blandt de største. Han har haft en fantastisk og har en fantastisk karriere. Han er robust og en fantastisk leder på landsholdet. Jeg synes Simon Kjær er deroppe af.
Lad mig lige tage en anden så. Christian Eriksen.
Ja, absolut.
Okay.
Top 10 spiller for mig på det danske landshold.
Nogensinde?
Altså, ja, nogensinde. Altså, jeg ved godt, EM92, der kan du nærmest putte alle spillere fra den trup ind foran alle. Men ja, jeg
også Morten Brun?
Nej. Altså, Christian Eriksen var jo lidt ligesom Laudrup, en stjerne ud over alle de andre, altså som bare glimtede endnu mere. Nu kan man sige, at nu er der mange af de andre spillere, der begyndte at komme op i klubber og konkurrere med Christian Eriksen. Mm. Men han var jo ligesom kom op og var superstjernen for Danmark på et tidspunkt, hvor de andre lige var et niveau efter. Nu har vi heldigvis fået en masse andre spillere med op på samme niveau. Altså vi har jo spillere i de bedste klubber i England og i Italien og jeg ved ikke hvad. Så det er jo fantastisk for det danske landshold. Men hvis du kigger på aftrykket i den her generation, så er jeg Christian Eriksen største.
Men hvor synes du så, hvis vi kigger tilbage på de her to kampe her, og hans plads og hans præstationer?
Det er bare Christian Eriksen. Hver eneste gang, der ikke lige har været sådan, eller hver eneste gang, der lige har været nogle kampe, hvor det måske ikke lige har været super, sådan, hvad kan man sige, øjenfaldende, så skal vi altid snakke om ham.
Men jeg synes egentlig, altså, i kamp 1 mod San Marino,
han laver to assist, han scorer et mål. Altså, det er meget svært at være kritisk over for ham. Jeg forstår godt.
Men det er det her med, at under Harreide, det var ligesom om under Morten Olsen, der fik han jo aldrig nogensinde forløst Eriksen. Han var også en yngre udgave. Harreide tog det jo så lige pludselig op, og han, ja, i Jylland-kampen er det jo måske det bedste eksempel på, der alt kører for Eriksen i den tid. Men hvor ligger vi lige nu her?
Jamen, altså, jeg synes, at Hjulmand har fået rigtig fint output for Christian Eriksen, hvis man kigger på hele perioden generelt. Jeg tror også, vi bliver nødt til at have i mente, at alle modstanderhold vil tænke på at lukke Christian Eriksen ned. Og det skal man ikke tage fejl af. Altså nu, hvis du bare kigger tilbage på, da mig og Olli spillede sammen, der lukkede de altid meget ned, jo, og så kunne Olli komme frem til masser til over den anden side. De frygtede ham ikke rigtigt.
Sindssygt. Altså, der er meget varmt i studiet, men ja, altså, for os hjerne har gået
opslutter nu. Nu er han klar til at lange ind over.
Skal op for aircondition igen nu.
Ej, altså, de andre modstandere vil også prøve at gøre det så svært for Christian Eriksen, som de kan. Så kan vi godt stadig snakke om, at vi kunne ønske os endnu mere fra ham. Men jeg tror generelt, at han har svære vilkår, og han gør jo også sådan, han prøver hele tiden at finde de der rum ind imellem modstandernes kæder, hvor han ligesom kan blive bindet, få fat i bolden, og så sætte den sidste afgørende aflevering til det sidste. Og det er altså bare svært nogle gange, når man møder hold, som alle sammen er klar til bare at forsvare målet med liv og sjæl, fordi de møder et dansk hold, som er det bedste i gruppen.
Men man kigger jo også, altså der er jo mange, inklusive mig selv, der kigger over på ham, når det er, at det ikke kører, fordi man forventer sig noget mere af ham.
Det er jo klart, nu. Undskyld.
Ja, men det er jo bare for at sige, og vi møder jo to landshold her, især første gang, men også i San Marino, der jo står så langt tilbage på banen, og det vil sige, at man møder jo stort set 11 spillere, som man har foran sig, når man skal spille og åbne op.
Præcis.
Og det ved I også godt. Det er vanvittigt svært. Så hvad er det, man skal gøre i de her situationer? Altså, fordi Eriksen siger jo også, man kunne ikke sparke på mål, fordi der var 16 spillere foran en. Men alligevel, altså, hvad er det? Hvordan bløder man sådan et forsvar op?
Jamen, hvordan bløder man sådan et forsvar op? Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, sådan, det kan jo ske på forskellige måder. Men som udgangspunkt kan jeg godt forstå, man, altså bare lige for at tage den første del af det, at man har de forventninger til Christian Eriksen. Fordi han er jo netop sådan en spiller, sådan en visionær spiller, der kan lukke sådan et forsvar op med en god aflevering, en god stikning, et skud, langt skud på mål. Han har også et frisparksforsøg, der er tæt på at gå ind i dag. Ikke? Altså sådan,
ja.
Han har noget ekstra, men jeg tror i sådan en situation, hvor man bare har presset holdet så langt tilbage, jamen så skal der nogle tilfældigheder til nogle gange, men man skal bare være voldsomt dygtig til at blive ved med at lægge presset, blive ved med at køre dem trætte, og så skal tingene nok opstå. Og det, nogle gange gør de jo ikke. Altså, Mourinho og Inter vinder jo Champions League på at være på destruktiv fodbold, ikke? Så destruktiv fodbold laver også...
Ah, lad være, ikke køre italiensk fodbold.
Totalt destruktiv fodbold. Og nu, det kan godt være, at jeg bliver upolær for det, men altså, hold op.
Jeg holder mod den her, ja. Med det i total.
Men bare for at sige, at det har også sin, det har også sin plads i fodbold, men det gør det bare enormt svært, når man gerne vil være det der offensive, sprudlende hold, at bryde de ting ned.
Det er jo Catenaccio-fodbold. Du er det,
ja,
der.
Ja, altså... Ja.
Nej, jeg synes, det er horribelt at se på, altså.
Ja, det er...
Der kan jeg ikke være med.
Han kan jo ikke åbenbart i teater hver gang.
Nu tager vi, nu nævnte du selv Mourinho, nu tager vi bare lige for at lukke den af her, men med træner Hjulmand, de her to kampe, det jeg også hæfter mig i kamp 2 her, det er, da han ikke har Simon Kjær i startopstillingen, der bruger han nærmest mere tid på at forsvare Simon Kjær, køre ham op, kontra Rose, de to spillere, der skal spille. Bare lige for at tage den situation først.
Jamen, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal svare det. Jeg ved jo ikke internt, hvordan Simon Kjær han håndterer det her. Det er jo ikke, fordi Simon Kjær decideret er fravalgt, men det er jo tydeligt at se.
Er han ikke det?
Jo, men det er han jo. Det er også, jeg skal sige. Det er bare, hvis vi har ikke fået at vide, du ved, nu er det dem, vi satser på eller noget. Fordi at der er jo stadig en anden respekt omkring Simon Kjær, og et eller andet, man prøver lidt, eller julemanden lidt prøver at bevare. Og at der ikke kommer den her, jeg kan sige kritik udefra, men prøv at holde snakken lidt nede i medierne om det. Men altså, det er jo bare naturligt, på et eller andet tidspunkt skal det ske. Og nogle spillere er gode til at håndtere, eller nogle spillere ikke så gode til at håndtere det. Umiddelbart udefra set, synes jeg, det virker som om Simon Kjær gør alt, hvad han kan for at hjælpe holdet også. Jeg tror også, han er meget ydmyg omkring det med landsholdet. Han har altid virket som om, at det var et stort privilegium, og det er det jo selvfølgelig også. Og har virkelig gjort alt, hvad han kunne for logoet på brystet og den danske trøje. Så, men det er pisse svært at tage en, der er fra toppen af hierarkiet, og stille og roligt skulle køre dem ud på... Ja, lidt et tidsspur, men, er det vel, når der er nogle andre, man føler, der er foran i køen.
Enig, men jeg tror så også lige præcis med Simon Kjær-casen og Hjulmand, altså hvis der er noget, Hjulmand han virkelig har styr på, så er det netop den del at kunne respektere folk i sådan en proces og sådan en transition, som Simon Kjær nok er i gang med. Der er andre spillere, som formentlig overhælder ham, eller allerede har overhældet ham. Så der tror jeg faktisk, at Hjulmand han er inde og gør et godt stik arbejde, uden at jeg sådan kigger ind i hans daglige virke.
Hvis vi bare lige her skal lukke af på ham, hvis I skulle give en karakter til Hjulmand og det danske landshold nu her i de her to, over de her to kampe her.
Må vi dele den op i spil og i resultat, eller hvad?
Hvilken skala kører vi? Jeg havde jo 13 skalaen, der gik i skole gamle dage.
Oh, det er fordi, du er så gammel.
Den her, hvad hedder den, 0-3-0-0-0-4.
Nå, 12. Jeg skal bare sige fra 0 til 10.
Den nye skala.
Skal vi sige fra 0 til 10? Eller det er skoleskalaen, vi kører.
Nej, så bare køre fra 0 til 10.
Jeg kører fra 0 til 10, så vil jeg sige, det bliver... Vi vinder to kampe, 7-tal. Jeg ser 7-10.
Ja. Ja, jeg tænkte også, jeg giver den en 6'er. Altså sådan, fordi at på trods af, at vi ikke spiller særlig god fodbold, så vinder vi kampen, og det er trods alt det vigtigste.
Jeg er også med på den 6'er. Nå, lad os lige kigge en smule fremad, fordi vi startede snakken med at kigge på det her med, at... hvor populært landsholdet er. Der var en af jer, der nævnte det her med, at det havde været vanvittigt populært, og så oplever det måske en lidt en bølgedal nu her. Hvor står vi henne nu her, Olli?
Jeg tror stadig, landsholdet er stadig mega populært, og vi skal alle sammen bakke op om det. Det er vigtigt, at vi støtter det danske landshold. Det er vigtigt, at vi tager på away-ture og kommer ind i parken og ser dem og støtter drengene. Fordi det et eller andet sted, så føler jeg også, at de har gjort sig fortjent til det. Jeg føler, de har...
Altså, har de noget i banken? Er det det, du siger?
Nej, men jeg føler, de har gjort sig fortjent til at folk kommer og støtter dem. Jeg føler, at de er berettiget til den opbakning, de får. Jeg synes, før Harreide kom til, der synes jeg egentlig, at landsholdsfodbold var meget kedeligt. Mm. Og det synes jeg, der er blevet lavet virkelig om på. Så jeg synes også, at jeg synes, det udtryk, de har haft over den seneste periode, er lidt ærgerligt, fordi at Der må ikke gå hul på den nu. Altså, nu skal vi blive ved med at hype det. Vi skal blive ved med at synes, det er fedt at gå til fodbold, fordi fodbold er bare en charmerende og fed sport.
Men hvor lang tid kan man trække på den? Fordi der er en VM-slutrunde, som var katastrofal. Og så har der været en kvalifikation nu her til EM, hvor der har været blommeren i Kazakhstan, som det helt grelle eksempel. Så hvor galt, fordi at popularitetsmæssigt, der følger resultaterne vel med. Grunden til, at det var så godt under Harreide, det var jo, at netop spillet på banen måske ikke var super, men resultaterne var super. Så er det, når resultaterne er gode, at vi er med som fans?
Jeg tror generelt, på grund af det niveau, vi ser, de danske spillere har, og den hylde, de spiller på i udlandet, så tror jeg, at vores forventninger til det danske landshold er måske større end nogensinde. Det tror jeg helt ærligt.
Nu?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, forventninger til det danske landshold, de er tårnhøje.
Okay, men er det...
Jeg er enig. Jeg er fuldstændig enig med dig, fordi at, altså, ellers ville vi ikke sidde og have de her diskussioner omkring, om spillet er ikke så godt, eller sådan, vi får resultaterne. Altså, jeg var i parken mod Nordjylland, og altså, da VAR lige går ind og giver sådan en hjælpende hånd til sidst, altså sådan hele stadion eksploderer jo. Altså sådan, det er jo følelser, og det med, at der er en den der relation, man føler, både trænerne og spillerne, det tror jeg, der er mange i altså danske fodboldfans, der gør.
Ja, jamen, jeg tror også lidt, det går hånd i hånd med begejstringen for det danske landshold, der er, og den der opbakning, der er. Det er jo bare, der medfølger nogle forventninger. Der medfølger nogle forventninger, fordi at, altså, vi har et hold med spillere nu, der bare spiller i Premier League og det ene og det andet, og superstjerner, altså Højlund, der bliver solgt til Manchester United. Altså, det er jo fodboldmanager, vi gennemlever lige nu for dansk fodbold. Jo. Og det gør jo bare, at der medfølger nogle forventninger til de præstationer, der bliver leveret derude. Og så er det klart, at når vi tidligere har haft en fuldstændig magisk periode, hvor vi var jo nærmest talk of the town i hele verden, altså, det var alle snakker om det danske landshold. Vi så ustyrlige ud, jo. Altså, hvad var det på et tidspunkt, vi havde en målscore på et eller andet 26-2 eller et eller andet vanvittigt i et kvalspil til, var det til VM, eller hvad var det?
Nej, vi lukkede jo kun et mål ind til sidst, jo.
Jamen, det var så sindssygt. Og derfor så er det bare, jeg tror, at det ligger lidt i rendring, og det skal som om, vi skal lige finde ud af, at nu er det en ny periode, der er ved at blive bygget op. Det her, det er post-VM-perioden der. Nu skal der bygges noget nyt op igen. Den periode der, den magi, den er overstået. Nogle af de spillere, der var med der, var på toppen, havde rutinen. Du ved, ikke spillere, der behøvede at skulle styres for meget. Men nogle af dem er altså ved at have udløbsdato nu, og nu skal der bygges noget nyt op. Og det er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden, men vi kan stille og roligt, synes jeg, se, at der er nogle spillere, der begynder at blive udfaset. Og det er jo blandt andet, som vi snakker om, Simon Kjær, det er Josef Poulsen. Ikke fordi, at de ikke har noget at gøre på landsholdet med, og de ikke sagtens skal være med, men det er bare ikke de samme toneangivende figurer, som de har været tidligere. Og jeg er jo lidt bange for, at Danmark kan blive lidt det nye Belgien, hvor hver eneste slutrunde skal vi høre om, hvor godt det kommer til at blive. Mm. Og så ender det med at blive sådan en kæmpe hemsko for spillerne, at der skal være det her urealistiske pres. Men samtidig vil jeg også mene, at altså, med de klubber, de spiller i, så er det sgu noget, de skal kunne håndtere.
Mm. Men har vi lidt for høje forventninger til Danmark? Fordi at, nu tager jeg bare den her verdensrangliste igen, og det er jo ikke fordi, den bare er ens med, hvordan landene er. Men vi ligger nummer 19. Hvis vi tager den her EM-slutrunde, hvor alt var helt fantastisk, startede selvfølgelig katastrofalt, endte senere godt, men der taber man jo til Finland til at starte med, den tager så ud af ligningen. Så har man en Belgien-kamp, man taber 2-1, og man vinder over Rusland 4-1. Derefter møder man Wales og Tjekkiet, som jo ikke ligefrem er store nationer. Mm. Og så kommer man hele vejen til en semifinal, hvor man så ryger ud til England. Det vil sige, alt det her bygget op omkring hele den eufori, der var under en EM-slutrunde, hvor der skete det her med Eriksen, landet kom tilbage, gejsten var vanvittig. Og så indledte man en VM-kvalifikation, hvor det først var i sidste kamp mod Skotland, at man egentlig taber 2-0 til Skotland, hvor man var videre. Det vil sige, at man har bygget alt det her op på lidt en, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, sådan lidt en bubble, altså lidt ligesom noget aktiemarked, det crasher, fordi det er blevet kørt op. Og nu tegner det igen bare, fordi...
Jeg forstår godt, hvor du vil hen.
Og nu, hvor er vi med landsholdet? Fordi at vi forventer jo vel ikke, der var nogen, der talte om, at de var outsiderne til at vinde, eller vi var outsiderne til at skulle konkurrere om titlen til VM. Er det sådan, er vi et eller andet sted imellem? At vi er jo ikke sammen med de bedste nationer i verden, men vi er jo selvfølgelig heller ikke nogen. Er vi the best of the rest-agtigt?
Det er et langt spørgsmål. Ja, meget, meget langt spørgsmål.
Kan du huske spørgsmålet?
Ja, jeg kan huske del af den. Jeg kan huske det sidste her. Om vi er the best of the rest. Jeg synes, vi skal have høje forventninger til landsholdet. Selvfølgelig skal vi det. Vi holder det med vores landshold. Vi skal da håbe, at vores landshold og tro på, at vores landshold vinder hver eneste kamp.
Men er det hjertet eller hjernen?
Men landsholdsfodbold skal da ikke tænkes, det skal føles. Og det, jeg synes netop det, som landsholdet har kunnet, det er at få folket til at føle det. Og det synes jeg da, at de skal blive ved med at kunne give os de oplevelser. Og der skal hypen komme fra. Der skal troen komme på landsholdet. Realistisk set, ja, så er Danmark nok best of the rest. De er ikke helt oppe at kunne konkurrere med de største nationer, men de er gode nok til at slå midternationerne. Så de ligger jo et eller andet sted derimellem. Og jeg tror ikke, man bare valser, altså bare lige vader igennem sådan nogle EM og VM kvaller, uden at have kvalitet, og du kan ikke komme ind til hver landsholdssamling med den samme hype og den samme, hvad kan man sige, den samme boble. Så jeg tror, det for aktørerne i det hele er en ny situation hver gang, hvor de sætter sig selv op, og den vedholdenhed, den må man bare have respekt for. Og stadig nu her, hvor spillet ikke fungerer, så at være vedholdende og få resultaterne, jamen det skal man have respekt for, fordi det er svært.
Men hvem, ja?
Jamen, jeg sad bare og tænkte, altså jeg er en af de første til at sidde, jeg er totalt sofa-ser også, der sidder derhjemme og råber og skriger og fjernsynet. Altså det er så, du ved, og det er jo meget, det er også det her, hvad kan man sige, for os skulle handle om, det er, at vi skal sidde og sige, hvad vi mener direkte. Ligesom vi sad i et omklædningsrum, så havde vi alle sammen, alle spillere havde en mening om omklædningsrummet, hvad der skulle ske, hvad der var vejen frem, og hvem der var god, og hvem der var for dårlig, og det ene og det andet. Og det er jo lidt det, vi også sidder og smider ud her. Altså jeg tror sindssygt meget på det danske landshold. Jeg tror sindssygt meget på Kasper Hjulmand. Jeg tror sindssygt meget på størstedelen af de spillere, der er på det danske landshold. Og jeg kan sagtens se, at det her danske land så kunne lave noget helt magisk til en slutrunde. Fordi at, nu skal ikke glemme også til EM, da det var, at vi er et kæmpe dive af Ulækker og Sterling, fra at kunne, altså, måske være kommet i en EM-finale. Og samtidig har vi bare et hold, der gjorde her til VM. Vi ville jo ikke sidde og synes, det var fuldstændig vanvittigt, hvis vi havde gået i kvartfinalen, eller måske kunne gå videre for det næsten.
Inden VM.
Så høje forventninger havde vi til det danske landshold, fordi det spil, vi havde set. Altså, vi har slået Frankrig 2 gange i streg, tror jeg, det var. Og bare generelt været altså, på den højeste klinge. Og derfor har jeg kæmpe tiltro til det der landshold. Men vi skal tilbage på sporet til den magi, der var der. Fordi lige nu, der ville vi lige så godt kunne kigge ind i en fiasko igen, som til VM. Og derfor så føler jeg lidt det her danske fodboldhold lige nu, det er lidt Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Det er lidt enten den totalt kønsløse boldflytteri omgang, eller så er det her magiske, hvor hele pakken det løfter taget, og det hele det går op i en højere enhed, og vi er verdensmestre helt lortet. Men altså det er de to sider, jeg føler, der
er. Mm. Ja, men enig. Og det er noget af det, som jeg også synes kom igennem i dag. Altså man kunne se, hvor meget det betød for alle aktører omkring landsholdet. Og netop det, du siger med Pierre Emil, han har det der X-faktor, og det er jo ham, der ligesom skaber det i den kamp, både ved scoringen, men også efterfølgende med altså efter kampen med fløjtet af. Altså,
jamen, jeg føler, hvis du tog alle de danske spillere og satte dem sammen til en krop, så ville Pierre Emil være hjertet. Han ville være hjertet, der banker derinde. Altså, jeg synes, han er så fed.
Men Hjulmand er vel også under det her med, at de respektive spillere og spiller til dagligt i deres klubber. Så inden næste gang vi samles, eller vi samles, det lyder som om, at jeg er på landsholdet, men de samles, så er han vel også...
Vi har begge to landshold.
Nå, men mig og Olli har da spillet på landsholdet.
Skal vi lige snakke om det? Er det måske det, der skal være?
Nej, mig og Olli har da spillet på landsholdet.
Men, okay, tak.
Vi skal ikke have en snak om, at I har aftalt, at I vil tage landsholdstrøje på, eller lade mig være ude af den. Altså, det er bare for klamt.
Nej, men hvor meget Hjulmand får jo trods alt nogle spillere ind, som har haft en eller anden formkurve, så han er jo ikke herover. Men han er værd herover udtalelsen. Så hvis vi kan kigge på sådan nogle spillere som Braithwaite, Josef Poulsen, kan man tale om, at deres tid er forbi, eller er det den her relation til landsholdet, der er så stærk ved lige præcis de to spillere?
Jamen, du kan jo aldrig nogensinde sige, at ens tid er forbi, før den egentlig er forbi. Altså sådan, så jeg synes, det er... Nu har Josef Poulsen lige kæmpet sig tilbage i Leipzig, og... Hvis han spiller fra nu af og har en god sæson, jamen så er han jo inde i varmen, og så er han der også, altså hver evig eneste gang, og kommer til at spille en rolle. Det er fandme svært at sige på
forhånd. Men hvad så med den her? Schmeichel, nu er han så kommet til Anderlecht. Der er en Frederik Rønnow. Det er den ene. Den anden, det er Simon Kjær, som vi talte om lige før, kunne stikke landskampsrekorden. Hvis han ikke spiller i Milan... Hvordan går hele det puslespil op med de to, som er de største sammen med Eriksen på banen?
Jeg tror stadig, han vil være ind omkring landsholdet, selvom han ikke spiller i Milan. Jeg tror næsten, han kan gå et godt stykke tid uden at spille i Milan og stadig være ind omkring landsholdet. Jeg tror ikke, at han vil få så forfærdelig mange minutter, altså at være så vigtig en rolle på banen. Men jeg tror, han har en kæmpe rolle ud for banen, også sammen med Schmeichel. Det fornemmer man i hvert fald lidt, og Eriksen for den sags skyld. Det fornemmer man i hvert fald lidt udefra. Og det er jo også en del af det med at have et hierarki på et hold, og ligesom nogle af de meget, meget erfarne gutter, som ligesom tager hånd om de mindre erfarne og hjælper dem. Specielt også i sådan nogle kampe, som i dag, som jo er super, super vigtige. om vi ved det eller ej, selvom vi føler, at vi er en bedre fodboldnation end Finland, jamen, så lå de jo foran os inden runden i dag. Så det er vigtigt at have de gutter, der kan vise vejen.
Jeg tror heller ikke, altså nu kan vi snakke om Josef Poulsen, hans bedste dage var bag sig. Hvis jeg fik formuleret det, som om han er færdig på landshold, så tror jeg heller ikke, han er det. Jeg tror bare generelt, at i forhold til, hvis du kigger på nogle af de andre, der er, altså hvis du kigger på Skålsen, hvis du kigger på Lindstrøm, så bringer de jo bare mere lige nu. Altså, og Josef Poulsen også har været lidt uheldig med skader, og generelt, hvad kan man sige, haft et par lidt broede år, tror jeg godt, man kan kalde det, hvor det måske ikke lige har gået hans vej. Men han er jo stadig, som jeg husker, det 29 år gammel, og har stadig et par gode år foran sig. Så vi må aldrig afskrive nogle af de spillere her, fordi de har en vanvittig stærk mentalitet. Men jeg tror fremadrettet, der tror jeg, at det andre pin bliver parret på. Men derfor kan der stadig være masser af værdi i at hænge dem som med. Men jeg, nu, du har nævnt det flere gange, og jeg tror, det er vigtigt også det der med, de skal jo ikke være med kun på grund af det.
Mm. Men,
og der er det der, hvor jeg føler, at loyaliteten ikke kan blive på ben. Man føler lidt, man skylder dem, fordi de har gjort noget før. Altså, det må ikke være der, vi ender jo. Vi skal jo stadig have et mix af spillere, som der gør det rigtig godt nu, og nogen, der er løsning, eller kan være løsning måske fremadrettet også. Det skal sgu ikke være bare for mange af dem der var det før. Altså, det tror jeg, hånden på hjertet, heller ikke Julemand tænker sådan. Jeg ved, at han er nok den danske landsholdstræner, måske nogensinde, på trods af, at Olsen også er sin favoritter, men som mest skal høres for, når han udtager nogle spillere. Fordi hvis der bare er en, der bare har spillet én kamp for FC Nordsjælland U13, så kommer den med det samme. Det er fordi, han er en af Julemands gutter. Eller, den kommer tit, ikke?
Ja, ja.
Vi skal også høre om Oliver Antman. Han har spillet i Nordsjælland også, altså her fra Finland også. Det var...
Men det er jo der forskellen på en hjerne, der taler, en analytisk hjerne, eller en fan, sofa-fan.
Altså, bare se sort på hvidt. Kasper Hjulmand, han har hyret til at vinde fodboldkampen for det danske landshold. Altså, han kunne ikke være mere ligeglad, tror jeg, med om de spiller det ene eller det andet sted. Han spiller med de typer, som vil spille, eller er bedst til at spille på den måde, han vil spille fodbold. Og det kan da godt være, at mange af dem spiller i Nordsjælland, fordi han selv har trænet dem, og så tænker man, så passer de perfekt til det. Men der, jeg tror ikke, du skal være i tvivl om, at han kommer ikke til at gøre nogen vendetjenester, og så ender med, at det går på kompromis med, hvad han kommer til at skabe på landsholdet, fordi at, det er via Nordsjælland-kammerater. Det kan folk glemme alt om. Det er fuldstændig latterligt at snakke om.
Og så får bare lige lukket af her. Jeg roser dig i første program. Jeg vil også bare gerne rose Josef Poulsen. Helt overall, synes jeg, han har haft en helt vanvittig flot karriere. Og jeg synes faktisk, den sæson, han lige har startet nu her i Leipzig, jeg synes, man har haft en tendens, måske de sidste par år, med at dømme ham ude. Men han har en måde, hvorpå han alligevel lige kommer tilbage. Og han er altså tilbage i Leipzigs startopstilling.
Han scorer nogle vanvittigt vigtige mål for det danske landshold også generelt, og har virkelig også været en af dem for, hvis man siger den her sidste lange periode på, 5-10 år, der har Josef Poulsen været en af de klart mest bemærkelsesværdige spillere. Og han er jo også typen, som du ikke er i tvivl om, der giver liv og sjæl hver eneste gang på banen. Så der er absolut stadig brug for sådan en som ham. Om det så måske bliver en lidt anden rolle, end det har været tidligere.
Men indtil nu. Vejret er brugt. Klonen er brugt. Morten er brugt. Hotellet. Hvor internet funker. Selv jeg, som er en gammel mand, tykker, at jeg sover godt i sengen. Ingenting at beklage sig over.
Nå, nu skal vi tage næste rundes Superliga-resultater, som vi tror, de bliver. Og det er jo 2-1. I kører mod mig.
Vi hiver lige notaterne frem her.
Og vi, der står
Olle, han hiver også nogle stats frem, og jeg hiver bare den der roulette frem, hvor det er 1x2, hvor den bare kan rotere rundt. Så
I kan hive lige præcis det frem, I vil. Eller jeg skøjer dernede. Ja. Det virker ikke. 22-20 fører jeg, og vi kan bare tage den. Fredagskampen, det er 19-kampen, og det jyske derby.
Slaget om Midtjylland.
Præcis. Viborg mod FC Midtjylland. Hvad har I der?
Skal vi gøre det på 3-2-1?
Ja.
3, 2, 1,
Viborg.
1. Yes.
Ja, okay. Det er 1.
Jamen altså, et kryds, det er fordi, du sagde 1 kryds 2 sidste gang.
Ja, det er 13,
jeg prøver at komme med dig der.
Der har jeg krydset.
Ja, den taber du.
Så det er godt.
Ja, held og lykke.
Næste, det er lørdagskampen kl. 16. Det er FC Nordsjælland mod FC København.
Altså, jeg har sagt det tidligere. Aldrig spille mod Nordsjælland. Det er Nordsjælland-renen. Aldrig spille mod Nordsjælland, når de spiller på hjemme med kun.
Ja, Nordsjælland vinder den kamp.
Nordsjælland vinder den kamp.
Jeg har FCK.
Oh, ej, det er godt,
det er
vi ikke er
enige. Det er faktisk første gang, jeg føler, at du våger pelsen lidt.
Ja.
Jamen, og så alligevel, når du våger pelsen, så tager han de danske mester. Ej, hvor han virkelig. Ja,
lad os se. Fint nok.
Lad os se, om han er kedelig.
Søndag kl. 14, der er det Vejle mod Randers.
Den synes jeg er svær.
Kryds.
Det kan godt lukke, der kryds.
Ja.
Vi tager kryds.
Kryds.
Der har jeg Vejle. Jeg synes simpelthen, Randers har været under al kritik, og jeg synes Vejle trods alt formåede at levere en fin præstation her til sidst.
Det er rigtigt.
Men fint, der har vi stadigvæk modsat af hinanden. Så er det 16-kampen med Hvidovre mod Lyngby.
Der ved vi jo godt, hvad vi bliver nødt til at tage.
Jeg er farvet her.
Vi tager Lyngby.
Ja, og jamen, der bliver simpelthen nødt til at tro. Jeg tror godt, nu har jeg selv været med. Og det er nogle gange sådan en mærkelig ting. Over en periode på 13 år, så kan der bare være et eller andet sted, der er svært at spille for en klub. Og Hvidovre, det er bare generelt været et sted, vi har haft det svært med Lyngby. Og jeg ved, at der er mange af de spillere på Lyngbys hold nu, som der stadig også har spillet.
Men det er jo godt med lidt insider-viden her for os.
Ja, men altså, jeg vil så sige, det er statistik til for at blive brudt. Jeg tror lidt på krydset. Og hvis jeg går mod mine drenge...
Jamen, så bliver vi nødt til at stole på
så
det.
Så bliver vi nødt til at stole på mine
sidste gang var det ancienitet, og nu er det mavefornemmelsen.
Ja, men jeg har med alle de følelser.
Altså, ja,
næste gang så er det udseende, og så der er der ikke... Hvor blinker du dernede?
Så kan jeg krydset?
Vi tager krydset.
26-50, det bliver et kryds. Også herfra.
Sådan.
18. kampen, det er AGF mod Brøndby, og det er den sidste, vi har.
Ja.
Den tager du ordentligt.
Ja, den vinder AGF.
Den vinder AGF?
Ja.
Også selvom Brøndby har...
den tror jeg AGF. Den tror jeg sgu AGF.
Han elsker bare Stig Inge.
Hvad siger du? Er du enig i den?
Jeg synes, det er GF deroppe.
Det er svært at komme til...
GF, du tager din gamle klub. Jamen, jeg har faktisk krydset i den kamp. Brøndby on a roll.
Det er kedeligt, ikke? Men,
nå, det er godt, der er vi i hvert fald noget spredelse.
Men altså, du siger Brøndby on a roll og med steam og sådan noget, og så siger du kryds.
Men det er på udebane.
Okay, så det er svært at stå at spille.
Jeg forventer, hvor mange kampe havde vi her? Vi har selvfølgelig ikke mandagskampen med, så vi har 5 kampe, ikke? Og den står 22-20 til dig. Den står 25-24 eller sådan noget til os efter den her.
Det er godt, du læser IT.
Nå,
boys. Tak for i aften.
Ja. I lige måde, det har været hyggeligt.
Vi ses i næste uge. Ja. Og tak til Alex derude, som har styret mekanikken.
Og tak til ham, der står for ventilationen inde i rummet. Jeg ved faktisk, hvordan det var at spille i Katar nu. Det er børger.
Jeg er så glad for, den her sort, fordi den er helt vores.
Og til jer derude, hasta la vista.
Professionel fodbold handler også om bare håb på det bedste.
Hvis du sætter Martin Jørgensen helt op foran, så Brian og Michael ind midt for helt op foran, og Ebbe Sand helt op foran.
Det er
de helste
der.
Og Kasper Dahlgaard.
Helt op foran med ham også.
Tired of ads crashing your comedy podcast party? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com/adfreecomedy to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.